Ирхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Библийн хуудас радио сурал нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинхэн дугаар энхүү эхэлж байна. Тэгэхээр бид манай эрдний өмнөх 593 онд иш үзүүлэгчээр дуудагдсан Изекелийн түүхэн жимээр аялах аяллаа үргэлжлүүлсээр байгаа. Хуучин гэрээний түүхийн хамгийн харанхуу цаг үеийг хамарсан он жилүүдийн сүрлийн өмнөх 7 жил, амн түүний дараах 15 жил Изекел номонд бичигдснээрээ онцгой юм. Тэгэхээр иш үзүүлэгч Изекел бол Иремьятай нэгэн цаг үе чахуу амьдарч байсан иш үзүүлэгч юм. Тэрээр удам судар цаг үеэ сайн мэддэг. Бурхны сүмд илүү их анхаарлаа хандуулдаг байсныг бид жаргалагшийн хичээлээс суралцсаар байгаа. Шинэ хичээлийн эхлүүлэхээс өмнө өнгөрсөн дугаарт үзэж суралцсан зүйлээ товчхон хуваалцъя. Тэгэхэр Бурхан Изекелд Израильчуудаар таавар таалгаж сургаал зүрлийг өгүүл химэн тушаасан. Харин тэд Изекелийг сонсохгүй байсан тул Бурхан юр бусын сонин арга замуудаар ажиллахыг түүнд тушаасныг та санаж байгаа. Тэгэхэр Бурханы ард түмэн гэсэн хэрнээ? Бурханаасаа холдсон түүний эсрэг байж боломгийн олон гим нүглийг тэд аимшиггүйгээр үйлдсэн. Тэгвэл ийм улс үндэснийг Бурхан огт бурхангүй улс үндэснээр дамжуулан мөхөөж шийтгдэг тохиолдлуудыг бид энэ бүлэгт дахин эргэн санцгаасан байгаа. Тэгэхэр энэхүү сануулгыг итгэгч хүнийг болгон ойлгож хүлээж авах нь өнөөдөр маш чухал юм. Яагаад тэгэхэр итгэгч бид өөрсдийгөө Бурханых болчглоо гэд хизээч тайвшруулахгүй. Бидний ажилч амьдарч үр хүүхдүүдийн маань өсөж боожж буй энэ нийгэм, энэ улс төрийн байдал ороо босгоо үнэхээр хүнд хэцүү байгаа. Тиймээс итгэгч бид гэмт хэрэг үр хөндөлт газар авч авилах хэл хахуул дарангуулл нүрэлсэн улс үндэснийхээ гим нүглийн төлөө гимшиж ахан дүүсээ эргэн тойрныхон анд найзуудаа илэг нэгт арт түмнээ эзэн Есүс рүү эргүүлэхийн тулд бид зүрх сэтгэлээ зориулан үйлчлэх нь хамгийн зөв зүйтэй итгэмжтэй үйлчлэл юм. Тийм ээ, Бурхан ч гэсэн биднээс үүнийг хүсэж байгаа нь үнэхээр дамжиггүй. Тэгэхээр өнөөдөр хамтдаа шинэ хичээлдээ орцгоё. Бид өнөөдөр Исекел номын 19, 20 дугаар бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болноо. Ингээд эзний юм энэ цагийг өргөж хамтдаа залбирцгаая. Мөнх хайраараа биднийг үргэлж ивээдэг Бурхан Аав минь, таньда энэ цагийн төлөө талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Мөн таны инрэнгүү зүрх сэтгэл таны шударга ариун үгээр удирдуулж байгаадаа үнэхээр талархал магтаалыг өргөж байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Бид таны үгээр дамжуулан, таны бидэнд өгч байгаа тэр сургамж, сэрэмжлүүлгийг хүлээн авч, таныг дуулуургуйтайгаар дагахыг хүсэж байна. Бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаарай. Таны хайртай хүү, бидний эзэн Есүсийн нэрээр бүх зүйлийг өргөн даатган залбирч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулъя.
За, бидний одоо үзэх 19-р бүлэг дээр хоёр янзын гашуудлын дугаардаг. Тухайлх юм бол 1-9-р эшлэл дээр бол Израилийн ноёдын төлөөх гашуудл гардаг бол за 10-аас 14-р эшлэл дээр өмнөд Юдагийн газар нутгийн төлөөх гашуудл гарсан байна. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг 19-р бүлгийн эхний 3 ишлэлээр эхлүүлье. Чиний хувьд Израилийн ноёдын төлөө гашуудлыг дуулж, их чин арслангуудын дунд ямар эрслэн байсан гэж, гуйгуудэ өсгөхдөө тэрээр залуу арслангуудын дунд хэвтэж, гуйгуудээсээ нэгийг өсгсөнд тэр нь арслан болж, олзоо тасчихыг сурчээ. Хүмүүсийг тэр идэхэд. За, энд төр зогсоод ярилцъя. Тэгэхээр олон олон Библийн багш нар яг энэ хэсгийг Изекилийн гашуудлын дуулал гэж заадаг. Гэвч үнэн дээр энэ нь бол Изекилийн гашуудл биш, харин Бурхны өөрийнх нь гашуудлын дуулал. Хожим нь Есүс бас л Иерусалимийн төлөө гашуудж байсан тухай бид нар Матай номон дээрээс уншдаг, тийм ээ. За, тэгвэл Бурхан энд Юдагийн ноёдын төлөө гашуудсан байна. Израилийн ноёдын төлөө гашуудах хүмүүс тухайн үед нэг их байгаагүй баха. Харин Бурхан болол тэдний төлөө гашуудсан байна. Тэдний сүрэлээс болж хин нэгэн хүн нулимс унагаагүй байхад Бурхан тэдний төлөө нулимс унагсан байна гэсэн үг. Энд нэгэн айдлаар өнөөдөр яг таник гэсэн хүн хэр олон байдаг вэ? Та бодод үзээрэй. Таны ажлын газрынхан таныг анхаарч чин сэтгэлээсээ танд санаа тавьдаг уу? Цоглооныхан ч танд анхаарал халамж тавьдаг уу? Нэгэн чинэлэг бизнесмен надад хэлэхдээ миний эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс яг намайг анхаарч надад санаа тавьдаг хүн бараг байхгүй. Гэр бүлийнхэн маань хүртэл надаас юу авч юу салгаж болох вэ гэдэгтээ л санаа зовдөг юм шиг надад санагддгаа гэж нэг удаа хэлж байсан. Хэрвээ тэр хүний хэлсэн яг үнэн болвол энэ үнэхээр эмгэнэлтэй байгаа биз? А гэхдээ Бурхан танд санаа тавьдаг гэдгийг та битгий мартаарай. Бурхан танд, надад, бид бүхэнд үргэлж санаа тавьж байдаг. Та бидний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнц бол үнэхээр том. Харин бид нар ердөө л эгэл жирийн хүмүүс. Гэхдээ Бурхан та бидний хүн нэг болгоныг анхааралтай ажиглж бидэнд санаа тавьж байдаг. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай байв. За тэгэхээр Израилийн ноёдын төлөө гашуудж нулимс унгах хүмүүс тэр үед бол байгаагүй. Йохаз, Йохаяким, Йохаяхин, Зидкия гэд тухайн үед ар араасаа хаан ширээн цуулсан хаад ноёдын төлөө гашуудад өргөх хүмүүс бол тэр үед тийм ч олон байсангүй. Учир нь яагаад үгүй хөл тэд нар бүгдээр хорн муу санааттай хүмүүс байсан. А гэхдээ Бурхан тэдний төлөө харуулсан гашуудсан байна. Гашуудлынхаа дуунд Бурхан арслангийн тухай өгүүлсэн байна, тийм ээ. Тэгэхээр Юда улс бол Яаковын 12 хүүгүүдийн нэг болох Юдагийн удмаас гаралтай. Юдаг Яаков арслангийн гүйг гэж тодорхойлсон байдаг. За Яаков эхлэл номын 49-р бүлэг дээр өөрийнхөө 12 хүүгийн тухай иш үзүүлэхтэй. За эхлэл номын 49-р бүлгийн 9-р эшлэл дээр ингэж хэлсэн байна. Юда, чи бол арслангийн гүйг юм. Хүмүн, чи барьсан олзоо орхин босов. Тэр Миран арслан шиг хэвтэн. Арслан болохынх нь хувьд хин түүнийг босгохоор зүрхлэх вэ гэсэн байна. За бас тооллого номын 23-р бүлгийн 24-р эшлэгийг харах юм бол хараач. Ард түмэн эрслэн мэт өндийж, арслан мэт босож байна. Тэр олзоо залгитлаа. Алдагсдийн цусыг уутлаа буцаж хөвтөхгүй гэлээ гэсэн байдаг. За тэгвэл Библийн хамгийн сүүлийн ном болох Илчлэл номон дээр бол эзэн Есүсийг Юдагийн арслан гэж нэрлсэн байгаа. За Илчлэл номын 5-р бүлгийн 5-р эшлэгийг харах юм бол ахлагчдын нэг нь надад битгий үйл харах тун хуйлмал номыг болон 7 лацыг нь нээхийн тулд Юдагийн овгийн арслан буюу Давидын үндэс ялсан юм гэлээ гэж битсэн байна. За 19-р бүлгийн 10-12-р эшлэл дээр их ч усан үзмийн төгөлд усны дэргэд суулгасан усан үзмийн мод адил байжээ. Бялхам их устай учраа энэ нь ургац ихтэй цагсайсан мөчрүүдтэй байв. Тэр нь захирагчдын очирт тайг болох үйц хүчит мөчрүүдтэй байсан. Түүний өндөр нь үүлнээс дээгүүр өргөгдсөн бөө мөчрүүдтэйгээ бүр илүү өндөр үзэгдэж байсан. Гэвч тэр нь хилэнгээр суглагдав. Тэр нь газарт хаягдав. Дорны салхи түүний жимсийг хатааж, түүний хүчит мөчөрч хуглагдсанаар хувхаарв. Гал түүнийг шатааж гэсэн байна. Энэ хэсэг дээр Юдагийн газар нутгийн төлөө гашуудж байгаа гашуудлын дуулал гарч байгаа. Бурхан Израильчуудыг энэ газар нутагт авчирч, тэднийг ивэж юрус. Тэд нэр яг л үржил шимтэй газар цуулгасан усан үзмийн модтой адилхан байсан. Харин одоо бол Бурхан тэрхүү усан үзмийнхээ модыг үндсээр нь суулж хаях ёстой болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нэр харь нутаг руу цөллөгт явах ёстой болж байна. Бурхан Израильчуудыг шүүсэн. Тэдний гисхэн шийтгэхтэй баярлаагүй. Харин ч харуулсан гашуудж байсан гэдгийг бид нэр эндээс тодорхой харж болж байна, тийм ээ. За энэ хүү хоёр төрлийн гашуудлын дуулалыг агуулсан 19-р бүлэг бол ингээд өндөрлөдөг. Харин одоо 20-р бүлгийг хамтдаа эхлүүлье. Тэгэхээр Изекиэл номын 20-24-р бүлэг бол Иерусалимийн дээр буух шүүлтийн тухай өгүүлсэн сүүлчийн иш үзүүлгүүд. 20-р бүлгийг үзэж эхлэхдээ юуны төрөнд би хоёр зүйл таны анхаарлыг хандуулмаар байна. Нэгдүгээрт нь Бурхан Израильчуудыг өөрлөө эргэхийг хичнээн ихээр хүсч байсныг та анхаарч хараарай. Небухаднецар хаан Иерусалимыг бүсэлсэн эхний өдрөөс эхлээд л Бурхан Израильчуудыг өршөөж хилтрүүлэхэд бэлэн байсан. Хэрвээ Израильчууд тэр үед Бурхан руугаа эргэсэн байсан бол Бурхан өмнө нь Ассирчуудын гараас Иерусалимыг аварч байсан шиг, за бас Вавилончуудын гараас ч гэсэн аврахад бэлэн байсан. Харин Израильчууд Бурхан руугаа эргээгүй юм аа. Бурхан Небухаднецар хааны бүслэлтийн эхний өдрөөс эцсийн өдрийг хүртэл Израильчуудыг өөрлөвгөө эргэхийг хүлээсэр байсан. За хоёрдугаарт нь Иерусалимыг Вавилончууд бүсэлсэн эхний өдөр Изекилийн эхнэр насварсан байдаг. Харин Бурхан Изекилд эхнэрийнхэн хойноос гашуудан ойлгохгүй байхыг сануулсан. Тэгэхээр Изекил бол Иремайгийн яг эсрэг зан чанартай хүн байжээ. Иремия бол эмэгтэй хүн шиг уяхан сэтгэлтэй нэгэн байсан бол. За бас дээрэс нь тэр Бурхны үгийг дамжуулахдаа уйлдаг байсан, тийм ээ. Бурхны шийдвэрийг тунхаглахдаа Иремия гашуудан уйлдаг байсан. Тийм ч учраас хожим нь эзэн Есүсийг хүмүүс Иремията зүрүүлдэг байсан. Харин гэтэл Изекил бол яг эсэргээр, Изекил бол яг л дүрээ маш сайн гаргадаг жүжигчин шиг байлаа. Тэр өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг маш сайн хийдэг байсан ч гэсэн Иремия шиг уйлж шаналдгүй байсан байна. Изекил үнэхээр зовлон шаналд хатуужсан нэгэн байсан. Тэгэхээр 20 дугаар бүлэгдэр бол Израильчуудын гэм нүглийг дахин сануулсан байна. Энэ удаад ч гэсэн бас Изекил өөрийнхөө үгийг биш. Харин Бурхны үгийг дамжуулсан. Изекилийн дамжуулж байсан үг Израильчуудад таалагдсан ч таалагдаагүй ч хамаагүй, энэ бол Бурхны үг л байсан. Тэгэхэр байна. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхны үг та бидэнд таалагдчих болно, таалагдахгүй ч байж болно. Гэхдээ Бурхны үг бол Бурхны үг гэдгийг бид нэр мартаж болохгүй. За 1-р ишлэгийг одоо уншъя. 7-р оны 5-р сард Уг сарын 10-нд Израилийн хэсэг ахмадууд эзнээс асуухаар ирж миний өмнө суув. За Израильчууд аажим аажмаар Изекилийн үгийг хүлээж авч эхэлсэн бололтой. Ямартай ч хэсэг ахмадууд эзнээс асуухаар Изекил дээр ирсэн байна. За энэ үйл явдал нь 7-р оны 5-р сард буюу за манай эртний өмнөх 590 оны хавьд болсон байна. Харин Иерусалим хот энэ үйл явдлын дараахан буюу манай эртний өмнөх 588 оны хавцаа сүрсэн байдаг. Хоёрдугаар эшлэл дээр эзний үг надад ирж гэж Изекиэл бичсэн байна. За Бурхны үгийг асуухаар ирсэн тэдгээр ахмадуудад хандаж Бурхан өөрийнхөө үгийг айлдсан. Өөрийнх нь хэлж байгаа үгс. Өөрийнх нь биш харин Бурхных гэдгийг Изекиэл энд дахин сануулсан байна, тийм ээ. За тэгээд цааш нь 3-4 дугаар эшлэл дээр хүний хүү чи Израилийн ахмадуудтай ярилцсан тэдэнд ингэж хэлэхтэн. Эзэн Бурхан ингэж айлдаж байна. Та нар надаас асуухаар ирсэн үү? Би та нараар асуухгүй. Би амьд гэж Эзэн Бурхан тунхаглаж байна. Чи тэднийг шүүх үү? Хүний хүү чи тэднийг шүүх үү? Тэдэнд эцэг өвгдийнх нь жигшүүрийг мэдүүлж. За энд түр зогсъё. Тэгэхээр тэр ахмадууд Бурханы өмнө гомдлолж, тийм ээ? Бурхныг шүүмжлэхээр ирсэн байсан байна. Тэдний энэ дээр аимшигтай шүүлтгийг буулгаж Иерусалим хотыг сөнөх нь шудрах биш зүйлээ гэж тэд нар үзэж байсан. За өөрөөр тайлбарлах юм бол тэд нар Изекилийн хилээд байгаа зүйлс гарцаагүй биелэх юм байна гэдгийг бол ухаарч эхэлсэн байсан гэсэн үг байна. Харин тэдний дээр шийтгэлээ буулгах болсон шалтгаанаа Бурхан тэдэрт дахин тайлбарлахаасаа цааргалаагүй байгаа гэдгийг бид нар харж байгаа биз. Үргэлжлүүлээ 5 дугаар эшлэл дээр тэдэнд Эзэн Бурхан ингэж айлдаж байна. Би Израилийг сонгох өдөртөө Яаковын гэрийн үр удам тангаргалж Египтийн нутагт өөрийгөө тэдэнд мэдүүлсэн. Би бол Бурхан эзэн чинь гэж айлдаж тэдэнд тангаргалваа гэсэн байна, тийм ээ. Израильчуудыг Египтийн нутагт байхад нь Бурхан хэрхэн яаж тэднийг дуудаж, хэрхэн яаж чөлөөлж байсан тухайгаа сануулж. Харин Бурханы хайр инэрлийн хариуд тэд нар жохом яг ямар хариу хандлага гаргасан тухайг энд бас сануулан хэлсэн байна. За 13 дугаар эшлэл дээр гэвч Израилийн гэр цөлд миний эсрэг тэрслэв. Тэд зарилгууд армийн ис явв. Хэрв хүн тэдгэрийг биелүүлвэл амьд явах учиртай тогтоолуудаас минь татгалцсан. Амралтын өдрүүдийг минь тэд ихэд буртаглав. Тэгэд би тэднийг дуусгахын тулд цөлд байхад хилэнгээ дээрэс нь асхна гэсэн. За Израильчууд цөлд явах хугацаанда бол Бурхны эсрэг тэрсэлсэн учраас тэрхүү зөрүүд үеийг үхэж дуусах хүртэл бол Бурхан Израильчуудыг амлагдсан тэрхүү газар нутагтаа оруулаагүй байдгаа. За ингэж Бурхан тэднийг хэрхэн шийтгсэн тухайга энд сануулан өгүүлсэн байна, тийм ээ. За 21-с 22 дугаар ишлэлдэр гэтэл хүүхдүүд миний эсрэг тэрсэлсэн. Тэд зарилгуудаар минь ис явж хүн тэдгэрийг үйлдвэл түүгээр амьд явах тогтоолуудыг минь сахин үйлдээгвэ. Тэд амралтын өдрүүдийг минь буртгалсан. Тиймээс цөлд тэдний эсрэг уураг гаргахын тулд би тэдний дээр хилэнгээ цотхно гэсэн. Гэвч дагуулан гаргахыг харсан үндэстнүүдийн нүдний өмнө нэрээ буртаглуулахгүй тулд би мутраа буцааж нэрийнхээ төлөө үйлдсэн. За энэ дэс харах юм бол Израильчуудын хойч үе, дараа дараагийн үеүүд нь ч гэсэн бас Бурханы эсрэг зөрүүдлж байсныг бид бас ойлгож авах боломжтой байх нь. Тэгээд 25-аас 26 дугаар эшлэлдээр үргэлжлүүлээд ингээд сайн бус тогтоомжуудыг түүгээр амьдрч үл чадах шийдвэрүүдийг бид хэдэнд өгсөн. Тэд хэвлийг анх нээгч бүхнийг гал дундуур гаргасан тэрхүү өргөлөөс нь болж би тэднийг бузар гэж зарлсан. Тэд намайг эзэн гэдгийг мэдхийн тулд би тэднийг эзгүүрүүлэх юм аа. За яг энэ 25-аас 26 дугаар ишлэлийн энэ хэсгийг бол Библийн судлаачид өөрөөр тайлбарладаг. За миний хувьд бол энэ ишлэл дээр гарч байгаа санаа нь 2-р Коринт номын 2-р бүлгийн 15-аас 16 дугаар ишлэл дээр Илч Паулийн хэлсэн санаатай адилхан гэж боддог. За Илч Паул юу гэж хэлсэн гэхлээр 2-р Коринтын 2-ын 15-аас 16 дээр учир нь аврагдж байгаа болон мөрхөж байгаачуудын дунд бид Бурханд зориулсан Христийн анхлан үнэр юм аа. Нэгэнд нь амнаас амьдах үнэр, нөгөөд нь үхлээс үхэлдэх үнэр аваа гэсэн байна. Тэгэхээр Бурхан хэдийгээр Израильчуудад өөрийнхөө үгийг өгсөн боловч тэд нар Бурханы үгнээс татгалцсан. Тэд нар Бурханы үгийг дагахынхаа оронд өөрсдийнхөө хүслийг дагасан. За энэ тохиолдолд тэдэнд сайнар тусах ёстой байсан Бурханы үг эргээд тэднэрт муугар тусна гэсэн үг. Учир нь яагаад үг гэвэл тэр үгийг дагаагүйхэн төлөө тэднэрт шийдэглийг хүртэх ёстой болж байна. За тэгвэл энэ зарчим өнөөдөр ч гэсэн та бидний амьдралд бас л адилхан. Хэрвээ та сайн мэдээ сонсоод түүнийг үл тоох юм бол энэ нь эргээд танд муугар тусах болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол та сайн мэдээг анханасаа огт сонсоогүй байсан дээр гэсэн үг. Сайн мэдээ бол бидний хувьд авралын мэдээ. А тэгсэн мөртлөө хэрвээ та сайн мэдээнээс татгалцах юм бол эргээд энэ нь таны хувьд үхлийн мэдээ болж хувирна гэсэн үг юм, тийм ээ. Ингээд та хожим нь Бурхны өмнө зогсохдоо би сайн мэдээ огт сонсоогүй шүү дээ гэж хэлж чадахгүй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр Изекилийн дамжуулан хэлж байгаа энэ бүх аимшигтай шийтгэлийн улмаас Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг бүрмөсөн орхиж байгаа юм шиг сэтгэгдэл төрдгөө. А гэхдээ Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг орхихгүй тэднийг хаанчлах болно гэдгийгээ бол дараачийн ишлэлдэр амласан байна. 33-аас 34-р ишлэлийг одоо хамтдаа уншийе. Үнэхээр хүчит мотор сунгасан гараараа цутгсан хилэнгээрээ би та нарыг лавтай хаанчлах болно. Би амьд гэж эзэн бурхан тунгаг гэлж байна. Би хүчит мотор сунгасан гар цутгсан хилэнгээр та нарыг ард түмнүүдийн дундаас авчирч мөн та нарын тарагдсан газруудаас та нарыг цоглуулнаа гэсэн байна. Бурхан Израильчуудыг цөллөгт явуулах боловч тэднийг нутагт нь эргүүлэн авчирна гэдгийг амласан байна. Тэгэхээр зарим судлаачид бол Бурханы энэхүү амлалт Израильчууд Вавилоны цөллөгөөс ирэх үед биелэлээ олсон гэж үздэг бол харин зарим нь бүр сүүлд 20-р зуунд Израиль улс байгуулагдах үед энэ амлалт биелэлээ олсон гэж үздэг. А гэхдээ бас өөр төрлийн олон судлаачид бол Бурханы энэ амлалт хараахан биелээгүй байгаа. Хожим ирээдүйд биелэлээ олох болно гэж бас үздэг ийм хүмүүс байдаг юм. За 45-аас 47 дугаар ишлэл дээр одоо эзний үг надад ирж хүний хүү өмнө зүгт нүрээ чиглүүлж өмнөдийн эсрэг өгүүлэн нигэвийн ойтой газрын эсрэг иш үзүүл. Нигэвийн ойд эзний үгийг сонсох тон эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Харахтун би чиний дотор гал асаах гэж байна. Тэр гал чиний дотор хамаг ногоо модыг хатсан мод бүрийн адилаар шатаана. Дүрлдсэн дүлэн унтралгүй. Өмнөдөөс умард хүртэл газрын гадарх бүхэлдээ түүгээр шатаагданаа гэж. Хэрвээ та өнөөдөр Израильд очих юм бол Израилийн нутагт Негевийн цөл гэж байдаг болохоос биш, Негевийн ой гэж байдаггүй юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол эрт цагт тэр газарт Негевийн ой гэж байсан бол магадгүй энэ үгийн дагуу цөл болж хувирсан болж таарч байна, тийм ээ. Бурхан тэр ойн дээр шидэглийг буулгаж ой биш харин цөл болгож хувиргасан байна. Үнэхээр Израилийн газар нутаг нэгэн цагт сүү балаар урссан нутаг байсан. А гэт өнөөдөр бол говь цөлийн газар болж хувирсныг бодоод үзэхээр гайхаад байх зүйл биш юм а. Өнөөдөр Израилийн газар нутаг дээр сүү бал битгий хэл ус ч ховорхон байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр гайхамшигтай иш үзүүлгийн үгс байгаа биз. Бурхан хидийгээр энэ газар нутгийг болон ард түмнийг нь шүүсэн боловч хожим тэднийг орхихгүй гэдгээ бол энэхүү бүлэг дээр амласан байдаг юм байна.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид Бурханы гашуудлын дуулыг сонсож түүний гайхамшигтай зүрх сэтгэлийг мэдэрч хүлээн авч байна. Тэрээр өөрийнх нь үгэнд биш, хуурамч иш үзүүлэгчдэд итгэж хормоо замаасаа эргэхийг хүсээгүй Юудагийн ноёдын төлөө гашуудсан. Түүний зүрх сэтгэл нэгүсэл, мөн чанар нь хичнээн агуу, хичнээн хязгааргүй болохыг бид эндээс хамтдаа харж байна. Тэгэхээр эгэлжирийн хүний бодлоор бол хинч дайсныхаа сүрлийг харж гашуудж чадахгүй. А тэгвэл гимнүглийнхээ улмаас мөхөж байгаа Израилийн төлөө Бурхан нулимсан унган гашуудж байна. Үнэхээр түүнээс өөр хинч ийм зүрх сэтгэл хөдөлгөм зүйлийг энэ дэлхий дээр хийж чадахгүй. Тэр амьд оршигч нэгэн учраас өнөөдөр өөрийн хүмүүсээр дамжуулан гаслан зовлон тохиолдсон тэр бүх хүнд хүрч инрэнгүй зүрх сэтгэлээ зориулахыг хүсдэм шүү. Энэ нь Бурхан бидэнд үргэлж санаа тавьдаг гэсэн утга. Тэр хүн нэг бүрийг анхааралтай ажиглаж хайр халамжаа зориулж байдаг гэдгийг өнөөдөр ухаарч мэдэх нь үнэхээр чухал. Хичнээн хорм уу хүн байсан ч гэсэн Бурхан тэрний төлөө гашуудан өвөлдөг нэг юм аа. Тиймээс итгэгч бид Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу гемтээ хүмүүсийн авралын төлөө залбирдаг, зуучладаг байх ёстой. Энэ дэлхийн ертөнц хөгжихийн хэрээр сүрэл рүүгээ улам ойртож байгааг илтгэх олон шинж тэмдэг хэдийнэ танигдж эхэлсэн. Худал хуурмаг мэрэгч төлөгчд, сайн мэдээ гуйлан номлогчд гэдэл таны толгойг эргүүлж сүрэлийн зам руу хөтлөгчд хаа сайгүй мус сүнсний ажлыг эрчимтэйгээр хийсээр байна. Тэгвэл итгэгч бид Бурхны үнэнд анхаарлаа хандуулж элдв худал хуурмаг мэдээнд автахгүй байх нь эзэн өөд хараага чиглүүлэх нь хамгийн чухал. Иерусалимийн тэр бүх гим нүглийн төлөө тэрхүү сүнслэг цоорхойд цогсож хэрмийг барих хүн олдоогүй учраас Бурхан тэднийг шүүсэн гашуун түүхийг бид хизээч мартаж болохгүй. Тиймээс итгэвч та ямар ч үед сүнслэг цоорхойд цогсдог байгаарай. Энэ бол мэдээж бидний Бурхны хүсэл. Түүний цорын ганц хайртай хүү эзэн Есүс Христ хүн төрлөктөн болоод Бурхны хооронд үйлссэн байсан тэр аимшигтай ан цав тэрхүү цоорхойд зогсож эвлэрүүлгийн үйлчлэлийг хийсэн учраас бид Бурхан дээр очих боломжтой болсон. Энэ үнэхээр гайхамшигтай ивэл ирүүл. Тиймд өдөр болгон бид эзэн Есүст талархаж амьдрах учиртай юм аа. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Хамтдаа сурч мэдсэн зүйлээхээ төлөө Бурханд талархах цаг гаргацгаая. Хамтдаа залбирая. Бурхан Аваа, таньдаа талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Өнөөдөр энэ цагт та бидэнд өөрийн үгийг өгсөн учраас баярлалаа Аваа. Үнэхээр бид Израильчуудын түүхэн тохиолдсон тэрхүү гашуун сургамжаас сургаал авч таны эсрэг тэрсэлж, таны өмнө сэргүүцэн зөрүүдлэн амьдрах биш. Харин таны үгэнд дуулууртай амьдрахад бидэнд туслаарай. Үнэхээр та Израильчуудын гим нүглийг шүүсэнч тэднийг та үүр дорхоогүй. Та дахин сэргээх болно гэж амласан. Яг л үүний адил та биднийг ч гэсэн алдаа зөрчил дотор маань орхиогүй учраас баярлалаа Аваа. Таны уучлал, өршөөлд талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Та бидний итгэлийн амьдралаар дамжуулан өөрийгөө алдаршуулаарай. Бидний амьдрал таны уучлал өршөөл, таны ивэл ёроолыг гэрчилсэн амьдрал байхын тулд та биднийг ариун сүнсээрээ удирдаарай. Бүх зүйлийг танд өргөж, эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.